Rozhoduje odvaha býti tím, čím jsme, a láska k tomu, co je přirozené a krásné. Čím odpovědněji se stavíme k pravdě, tím hlouběji porozumíme životu. Pochopíme, že základem blahobytu člověka je nezávislost a spokojenost. Klíč ke štěstí má ve své ruce každý. Stačí být nesobecký a pokusit se udělat jiné lidi šťastnými, řekla Jarmila Novotná na sklonku svého života. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Hovory uvedla slova slavné světové operní pěvkyně Jarmily Novotné, ale naším hostem je dnes Ivana Laidlová, která svůj osud s osudem Jarmily Novotné v roce 2007, 13 let po smrti slavné pěvkyně, spojila. Zdá se, že navždy.
Čert ti vědí. Ale každopádně nyní ten příběh a celá ta aktivita spojená s jménem Jarmily Novotné mě hodně naplňuje a je to teďko můj takový všeho bod míra.
Krátce o vás, paní Laidlová. V roce 1997 jste absolvovala Vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní obchod a právo. Do roku 2011 jste vedla oddělení mezinárodní klientely v rámci korporátního bankovnictví v UniCredit Bank Česká republika. Díky čemu byla vaše činnost úspěšná?
Mně se nejvíc líbila taková ta kombinace těch čísel, toho finančního oboru a samozřejmě i trochu té komunikace, které myslím, že jsem relativně silná. A v tom bankovnictví to bylo to úžasné spojení, že jsme s těmi velkými firmami mohli nejenom probírat ta čísla, ale zároveň trošku proniknout do toho jejich biznesu, do toho jejich podnikání, pochopit, proč jejich fabriky jsou úspěšné, poznat, co všechno se v Čechách třeba zajímavého vyrábí. A tak ta kombinace mě bavila. A snad jsem v ní aspoň trošku byla úspěšná.
Váš muž pracuje v tom též oboru?
Ne, můj muž s bankovnictvím nemá nic společného.
Bylo vám přes 30 a rozhodla jste se, pravděpodobně po dohodě s manželem, založit rodinu. Podařilo se a rychle za sebou se vám narodily dvě zdravé děti. Byla to velká životní změna z kariéry v bance k péči o dvě mimina?
Ano, ale byla to krásná změna. Já jsem si ji přála a byla jsem ráda, že jsem se jí mohla začít věnovat na plný úvazek a nelituju ani jediného dne, kdy jsem s nima strávila a kdy jsem s nimi, protože doteďka si myslím, že ta investice do nich byla velká, ale že doufám, že se nám to jednou vrátí, protože věřím, že to, že můžou být s matkou, protože třeba tatínek v té době hodně pracoval, tak to prostě je nenahraditelné.
Kolik je chlapcům teď let?
A staršímu Davidovi je 12 a mladšímu Lukášovi 10.
Říkáte, že jste si dobu, kdy byli synové malí, maximálně užila. Jak konkrétně?
Tak já jsem si skutečně užívala ty povinnosti té maminky, jak to šlo, ale samozřejmě díky tomu, že jsem do té doby relativně hodně pracovala, tak bylo jasné, že nějakou vedlejší věc ještě potřebuju, abych se z toho maminkování úplně nezbláznila. Chodili jsme na hřiště, hodně jsme cestovali, prostě snažila jsem se dělat všechno tak, aby oni byli co nejspokojenější.
Nestýskalo se vám po tom bankovním fofru?
Tak to určitě ano. Částečně, když jsem večer byla unavená a ukazovala jsem na všechny jednoduché věci v domácnosti nebo venku, které jsem potkali po cestě, tak samozřejmě občas jsem měla pocit, že můj mozek úplně zakrní, ale na druhou stranu tak to asi má být.
A dál už je to jako v románu. Jednoho dne se vrátil muž Ivany Laidlové ze služební cesty a oznámil, že koupil. A nebylo to nové auto, nebyla to chalupa na samotě u lesa, nýbrž to byl zámecký areál Liteň na Berounsku. Původně to měla být pro vaši rodinu investiční příležitost. Co to znamená investiční příležitost pro rodinu?
Tak manžel měl nějaké volné prostředky a tak asi chtěl zainvestovat do různých nemovitostí nebo do pozemků. No ale jelikož se následně jel do Litně podívat a tam mu učarovala, tak se asi rozhodl, že na to místo nebude pouze tou investicí, ale že pro nás třeba bude něco znamenat, pokud se nám tam všem bude líbit.
Sama jste později napsala, že vybydlená a vyloupená ruina s děravou střechou, do níž pršelo, vás zasáhla svou krásou. A když jste si pak uvědomili její historický význam, bylo rozhodnuto. Pokusíte se zámecký areál otevřít pro kulturní účely a postupně ho částečně rekonstruovat. Tohle rozhodnutí padlo kdy konkrétně?
Tak asi někdy okolo roku 2008-2009, kdy jsme se rozhodli, že teda zkusíme tam občas s rodinou jezdit a udělat tam alespoň nějaké částečné úpravy na to, abychom tam mohli trávit čas. No a pak vlastně na základě toho, když jsme tam ten čas začali trávit, tak jsme chtěli poznat historii toho místa, více pochopit, co se tam dělo, proč vlastně nevíme nic o tom, kdo tam žil a jak to tam vypadalo.
Tušili jste, kolik vás může ta čas? Částečná rekonstrukce zámku stát?
No v té době ještě ne a hlavně to měla být skutečně jenom částečná rekonstrukce, tak abychom my měli alespoň malé zázemí v Litni a mohli jsme tam tak trávit volný čas.
Historický význam zámku Liteň. V čem spočívá?
Historický význam zámku Liteň podle mého spočívá hlavně v tom, že je spojen hlavně s osobnostmi nebo s rodinou, která tam žila. Protože rod Daubků, což jsem se dozvěděla až následně, byli vlastně velcí obrozenci, kteří podporovali veškeré to češství a i tím původem, odkud oni pocházeli, kdysi z Poličky a tam z toho Náchodska, tak tam tedy tahle ta aktivita byla velmi silná a oni si ji převedli i do té Prahy, i do těch středních Čech a následně se napojili na generaci Národního divadla, všech těch umělců, které nechali na svým panství žít a tvořit a vytvořili jim tak možnosti, aby vytvořili ta nejznámější díla z této doby, která zdobí nejenom tedy Národní divadlo, ale i stěny Národní galerie. A vlastně i potom logicky z toho vyústilo to, že se Daubkové stali jedni ze 7 zakladatelů Národního divadla. No a pak tedy následně se do této rodiny přivdala Jarmila Novotná, jejíž věhlas samozřejmě přesáhl jakékoliv hranice českého státu nebo Československa tehdejšího a byl tedy velký nejenom v Evropě, ale po celém světě. Takže dle mého názoru ten věhlas té Litně nespočívá v historických hodnotách těch budov, i když samozřejmě ta její hodnota je veliká, ale hlavně tím příběhem, který se v těch zdech těchto prostorů odehrával.
A jestli tomu správně rozumím, tak Daubkovi byli takzvaná pozdní česká šlechta.
Ano, také bych to tak nazvala. Oni vlastně historicky, jako dlouho do historie, ten šlechtický titul neměli a pravděpodobně si ho koupili někdy na přelomu 17. a 18. století, ale následně tedy skutečně ty peníze, které vydělali tím biznisem anebo nějakými dobrými skutky, uložili dobře a dobře investovali a zároveň tedy založili takový nějaký základní kámen, položili základní kámen k tomu, aby asi to tehdy bylo normální, že ta šlechta pomáhala těm umělcům, aby mohli tvořit a vytvářet nějaké hodnotné věci, které by nás tady přetrvaly.
Hovory. Hostem hovoru je Ivana Lajdlová, úspěšná bankéřka, která se přeškolila na mecenášku umění. Když se řekne mecenáška umění, ozvěnou zazní jméno obdivuhodné Medy Mládkové, která v těchto dnech oslavila 100. narozeniny a České republice darovala výtvarnou sbírku především kubkových obrazů v ceně asi 500 000 000 korun. A jakému oboru se, milá paní Lajdlová, věnujete vy?
Tak jestli jenom ještě můžu udělat takovou zpětnou otáčku o té Medě Mládkové. Právě když jste zmínila, že já bych měla být mecenáška, tak se mi samozřejmě na mysli vytanula Meda Mládková a s ní já se vůbec nemohu rovnat. Já jsem jenom takový člověk, který se snaží nějakým způsobem pomoct mladým umělcům a dát jim třeba prostor pro jejich tvorbu nebo dát jim pomoct jim v nějakých jejich začátcích kariéry, ale Meda Mládková ta je samozřejmě ode mě vzdálená a na vyšších sférách, jak kdybychom porovnávali zemi a měsíc, to se nedá srovnávat.
Ale tak kdyby se to laskavě našim posluchačům vysvětlila, vy jste usoudili, že byste mohli zámek Liteň civilizovat postupně a že byste v něm A dalo se to vaše?
No, my jsme měli takovou ideu, že prakticky to místo musíme otevřít veřejnosti. A to, abychom jej mohli otevřít veřejnosti, tak bylo za A potřeba udělat nějaké základní úpravy tak, aby bylo bezpečné, aby tam na lidi nepadaly cihly, omítka a další věci, aby na ně nepadaly stromy a nestalo se tam nikomu nic. Takže ty první věci jsme nějakým způsobem snad už udělali. A pak, abychom tam mohli zvát nějaké umělce nebo ten zámek otevřít lidem, aby se tam něco dělo, tak bylo potřeba udělat nějaké zázemí, do kterého se nemusíme stydět někoho pozvat, aby tam buď někoho něco naučil, nebo něco předvedl, nebo jsme tam něco někde vystavili. Takže vlastně veškeré ty aktivity, které my jsme tam začali dělat, které se týkaly toho, té záchrany, toho majetku, souvisely hlavně tady s tímhletím, aby ten prostor začal znovu dýchat lidmi a ty se do něj začaly vracet.
Vy jste tedy teď ředitelka zámku Liteň a ještě?
Festivalu Jarmily Novotné.
S jakými největšími překážkami jste se v těchto funkcích setkala?
Tak s překážkami úplně klasického charakteru. Prostě nemáme dostatek financí, které samozřejmě nemáme jich my jako rodina tolik a jelikož kultura pořád je zbytná. Prostě věřím tomu, že v současné době už spousta lidí pomáhá nemocným dětem nebo starším občanům nebo prostě lidem, kteří mají nějaký handicap. Tak co si ale budeme vyprávět, ta kultura je pořád jakoby na posledním místě nebo na jednom z posledních míst, protože bez ní se nějakým způsobem obejdeme.
A kdybyste měli být bez starostí a měli jste tam dělat to, co byste tam rádi udělali, kolik peněz byste asi tak potřebovali?
Nevím, jsou to desítky, stovky milionů.
Stovky milionů. Tak tolik zřejmě nemáte, že?
Ne, tolik opravdu nemáme.
Kdo kromě vaší rodiny vám při vaší kulturní snaze vychází vstříc?
Tak jsou to naši přispěvatelé, sponzoři, ať už jsou to firmy nebo jednotlivci, nějaké rodiny, které třeba dlouhodobě sledují to, co děláme a snaží se nám nějakým způsobem pomoci. Také Ministerstvo kultury nebo Středočeský kraj se občas do těchto aktivit zapojí.
Paní Lajdová, vy ty lidi obcházíte a žádáte o peníze, třeba nějaké boháče?
Ano, je to tak, protože já sama bohužel vím, jaké to bylo, když jsem byla ještě v bance a byla jsem ta, která rozhodovala o tom, jestli nějaká firma dostane úvěr nebo ne. A pořádně jsem si kontrolovala ty finanční výkazy a právě jsem chtěla poznat ten příběh těch vlastníků nebo těch manažerů, abych věřila tomu, jestli ten jejich business plán dává smysl nebo ne. No a teď sedím na té druhé straně toho stolu a chodím za těmi stejnými lidmi a snažím se získat peníze pro neziskovou organizaci Zámek Liteň a přesvědčit je o tom, že to, co dělám, já zase smysl má, že ty jejich peníze možná se nevrátí finančně zpátky, ale vrátí se nějakou dobře vykonanou prací nebo podporou někoho, kdo třeba by na to nemohl sám dosáhnout. Takže je to velmi zajímavé, jak se ten osud otočil a jak vlastně já teď to vnímám z té druhé strany, což může být výhoda, protože vím, jak s těmi lidmi třeba mluvit, jak připravit ty jednotlivé prezentace nebo nabídky pro spolupráci. Na druhou stranu samozřejmě ta role je jinačí, než byla.
Když se řekne česká operní diva, mnoha lidem vytane božská Ema neboli Ema Destinová. Proč je u nás mnohem známější než Jarmila Novotná? A kdybyste prosím mohla paní Novotnou představit aspoň stručně?
Tak to, že i já jsem jakožto mladá holka, která chodila do divadel na Bydýlko, znala Emu Destinovou a neznala jsem Jarmilu Novotnou, to je prostě fakt. Ale proč my Jarmilu Novotnou tolik dobře neznáme, se můžeme už jenom dohadovat. A já těch teorií slyšela spoustu a myslím si, že to je kombinace všeho možného. Za A to, že její úspěch byl samozřejmě před druhou světovou válkou a po druhé světové válce, což v té době, ať už Československo nebo vůbec Evropa měla úplně jiné starosti a následně potom bohužel po druhé světové válce změna režimu tady u nás znamenala, že osoby, které byly úspěšné ve Spojených státech a to mega úspěšné, její manžel byl baron a nechali tady panství v Československu, asi nebyly osobnosti, o kterých by komunisté chtěli, abychom se učili a jejich jméno si připomínali. Takže myslím si, že to může být nějaká kombinace těchto faktorů.
Kromě to u začátku její kariéry stal prezident Masaryk, že?
Přesně tak, takže jenom zpátky k tomu, jak jste se ptala, jestli můžu její osobnost trošku představit. Jarmila Novotná se narodila v roce 1907 v Praze a vlastně již jako mladé děvče v 17 letech skutečně její talent propukl, protože už byla vybrána jako náhradnice a zpívala Mařenku v Prodané nevěstě.
V
Národním divadle, což tehdy skutečně bylo něco. A zaslechl o tom jejím talentu, se doslechl Tomáš Garrigue Masaryk, který ji sám začal osobně sledovat, psal jí dopisy, ona skutečně s ním měla takový otcovský vztah, k němu měla a vlastně v tom kontaktu zůstali potom až do jeho smrti a sledoval ten její vývoj, snažil se jí podpořit, protože ona byla z běžné rodiny, ne z žádné umělecké, takže vlastně skutečně on byl ten, který osobně se snažil nalézt pro ní učitele v zahraničí a celá tehdejší vláda, jak se následně jsme se dozvěděli, zjišťovala, zda madame Novotná má dobré učitele v Itálii. Už vlastně před druhou světovou válkou, jak jsem zmínila, zpívala v těch nejtěžších rolích a nejzajímavějších divadlech po celé tehdejší Evropě, ať už to byl Berlín, Paříž, Vídeň nebo v Itálii. A před druhou světovou válkou se uchýlila do Vídně, protože jí byla pravděpodobně i díky vztahu s Tomášem Garrigue Masarykem, prostě nechtěla podporovat nacismus, vystupovala tak, že ty její myšlenky byly zcela proti tady tomuhletomu proudu a snažila se prosazovat zpěv v češtině nebo prostě v jiných jazycích než v němčině a to se samozřejmě v Berlíně v tehdejší době nelíbilo, takže se uchýlila do Vídně, ale stále tedy se vracela do svého domova v Litni, kde měla svého manžela a v roce 1935 a následně 38 se jim narodili dvě děti, dcera a syn, se kterými těsně před začátkem druhé světové války odjeli do Spojených států amerických.
Jarmila Novotná byla mimořádně půvabná, byla na operní zpěvačku vysoká, štíhlá, zajímal se o ní Hollywood, ona tam taky hrála tuším v 11 filmech, že?
Ano.
A mimochodem i v tom Oscarovém filmu, za který Ivan Jandl za dětskou roli, film Poznamenání, dostal Oscara. A ona tam hrála jeho maminku, Češku, která pátrá po svém za války ztraceném synovi.
Ano, byla to vlastně první velká filmová produkce, která vznikla po druhé světové válce a která se začala věnovat holokaustu, která skutečně přiznala to, že byli lidé a děti, kteří byli odvlečeni do těch táborů a kteří prostě měli velmi špatné osudy. A vlastně Fred Zinnemann, tehdejší velmi slavný americký režisér, nelenil a aby pro tento film získal hlavní herečku Jarmilu Novotnou, takže on byl rozhodnutý, že ji v tom filmu chce, tak nelenil a jel dokonce do Litně, kde ji v létě přesvědčoval, aby se teda vzdala svého měsíce v Litni, který měla mezi svými povinnostmi a to místo toho měsíce volná jela točit tenhle ten film do Hollywoodu.
Od roku 2012 je zámek Liteň spojen vaší zásluhou s festivalem Jarmily Novotné. V těchto dnech vrcholí již 6. ročník interpretačních kurzů v Litni. Ty se letos poprvé zaměřili na interpretaci písní. Proč zrovna písně? A co má ten nápad společného s mytím nádobí?
S mytím nádobí. Vy se vracíte k našemu loňskému večeru. Já jsem měla to štěstí, že jsem se potkala s českou významnou sopranistkou Martinou Jankovou, která v loňském roce společně ještě s perfektní mezzosopranistkou Markétou Cukrovou vedla v Litni kurzy operního zpěvu. A nebylo to moje první setkání s Martinou Jankovou v loňském roce, ale už v roce 2014, kdy jsme v Litni pořádali takový jeden velký koncert, open air koncert s Pražskou filharmonií a tehdy ještě s dirigentem panem Jiřím Bělohlávkem, tak tehdy jsem už měla poprvé možnost s Martinou Jankovou se potkat a slovo dalo slovo, slíbili jsme si tehdy nějakou spolupráci a k té tedy došlo právě v loňském roce. No a když bylo po koncertě těch kurzů, tak Martina Janková odhodila svůj svoji masku hvězdy, která samozřejmě hraje na těch nejvýznamnějších pódiích a zpívá na těch nejvýznamnějších pódiích a je prostě zpěvačkou, která má ty nejlepší dirigenty a orchestry. A tak si vzala rukavice a šla mít skleničky po hostech, kteří na koncertě byli a tu skleničku toho vína si dali. No a když jsme se tak bavili o tom, jak se nám dobře spolupracovalo, tak Martina říkala, že by byla ráda, kdyby mohla někdy vyzkoušet učení. A tak jsme došli k tomu, že se v letošním roce budou konat letní mistrovské kurzy pod vedením Martiny Jankové, která si ke své spolupráci přivzala významné dva klavíristy, Gerarda Wisse a Ivo Kahánka.
V Německu, ale například i v Rusku, je interpretace písní královská disciplína. Vyučují ji přední pěvci. Je pravda, že u nás se vůbec neučí?
Tak já nevím, jestli vůbec, ale i od Ivo Kahánka a od lidí, kteří na školách, českých vysokých školách učí, slýchám, že to skutečně u nás není svébytný obor, zatímco ve světě se tomu skutečně věnují ty nejvýznamnější pěvci a myslím si, že to je velká škoda, hlavně ti mladí pěvci, ať už budou se jednou tomu věnovat nebo ne, tak by si to měli vyzkoušet, aby věděli, co to obnáší a ta práce, jak jsem pochopila i já, jakožto totální laik. Velmi je důležitá ta koexistence mezi tím korepetitorem a tím pěvcem, protože oni musí schodně dýchat, oni musí schodně nastupovat, aby ten celek byl skutečně jedno dílo a ne dva rozdílné obory.
Gerard Wiss je špičkový odborník. Byla jsem poučena, že v případě umělce takových kvalit se nemluví o doprovazeči či korepetitorovi. Úloha obou interpretů, pěvce i klavíristy, je rovnocenná. Český repertoár studuje s paní Jankovou a jejími žáky Ivo Kahánek. Klobouk dolů, milá paní Lejdlová, že se vám podařilo získat tak hvězdné trio pedagogů. Dalo to velkou práci?
No, já nevím, jestli to dalo velkou práci, ale já jsem strašně šťastná, že se to povedlo a sama mám radost z toho, že oni se do Lítně vracejí a doufám, že poprvé tedy se Gerardovi Wissovi také v Lítně líbí a že se neuvidíme tady naposledy.
U písní je důležitý text a schopnost přetlumočit jeho emoci na přibližně 3minutové ploše. Martina Janková si přála, aby se písně zpívané v originále četly při závěrečném koncertu v překladu do češtiny. Toho se ujme herečka Eliška Balcerová. Cyklus Modesta Petroviče Mosorkského Dětská světnička zazní v novém překladu Petra Borkovce. Opět blahopřeji.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem hovoru v Českém rozhlase Plus je ředitelka zámku Liteň a festivalu Jarmily Novotné Ivana Lajdlová. Já jsem Jana Klusáková. Vaše letošní snaha vrcholí tento týden dvěma koncerty interpretačních kurzů. Tak a máte slovo.
Já bych ráda pozvala všechny posluchače buď k nám do Litně na koncert anebo na nějakou jinou příležitost, když by se jim líbilo dozvědět se o Jarmile Novotné něco víc. A samozřejmě budu ráda, pokud posluchači budou sledovat aktivity, které se snažíme mít, a to nejsou jenom hudební, teďko se snažíme navázat spolupráci i s výtvarnými umělci a prostě nechat ten areál v Litni znovu ožít. Ráda bych pozvala 20. září potom následně do Sukovy síně v Rudolfínu, kde letošní ročník festivalu Jarmily Novotné vyvrcholí.
Život není jen procházka růžovým sadem, byť by se ten sad nacházel v zámeckém parku. Kdy naposledy jste, paní Lajdlová, litovala, že jste koupili Liteň?
Toho, že bych toho litovala, to jsem, takový pocit jsem ještě neměla. Ale že si někdy říkám, že proč já jsem hloupá nezůstala v té bance, kde bych měla svoje pracovní hodiny aspoň jasně dané, a kdežto tady prostě moje práce nezačíná ani nekončí, protože v ní pořád jsem, tak to samozřejmě si někdy řeknu.
Hostem hovoru byla Ivana Lajdlová. Děkuji vám mnohokrát, že jste si pro nás udělala chvilku. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková. Třeba zrovna na cestě do Litně.